Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, по нив објавуваме. Планот 369 ги отвара перспективите на Македонија во Европската Унија, изјави премиерот Заев. Во овој момент поисплатливо е задолжувањето на домашниот отколку на странскиот пазар, проценуваат економистите. Жителите на Куманово со големи очекувања од новата влада.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев изјави дека со усвојувањето на акцискиот план 369 со список на реформи во разни области, владата прави чекор за сериозен пробив кон евроатланските интеграции, како што изјави Заев. Именувањето на планот ги означува активностите што треба да се спроведат во наредните месеци, а целта е до наредниот извештај на Европската комисија на пролет следната година Македонија да добие датум за почеток на преговорите. Пелагија Стојанчова.
За три месеци владата треба да ги заокружи првите реформи и до одржувањето на локалните избори да се обезбеди аргументација за Европската комисија да ја отстрани условеността на препораката за почеток на преговори. За шест месеци треба да се заокружи вториот реформски круг за предсоветот на ЕУ во декември да се покажат сериозни резултати во повеќе области за да се зацврсти перцепцијата за Македонија како сериозна држава кандидат за Европската Унија. За 9 месеци треба да се заврши третиот круг реформи за последниот извештај за Македонија на Европската комисија да се насочат земјите членки на Европската унија сериозно да дискутираат за предпристапни преговори на Европската унија со Македонија. Зајав најави демократски парламент, реформи во судството, во медиумите, борба против организираниот криминал и корупција, реформи во јавната администрација, во безбедносните служби, услови за фер и демократски избори.
Ќе овозможиме опозицијата да се вклучи во спроведувањето, надзорот и консултациите околу мерките во планот, како и сите други поединци, групи, партии, организации, експерти. Сите реформи сакаме да ги направиме на принципиелна основа, низ темелно согледување на состојбите и систематско решавање на проблемите, а не избрзани или половични решенија.
Вице-премиерот за економски прашања Бујар Османи рече дека најавените реформи ќе приближат Македонија до западноевропските стандарди за демократија. Тој најави поддршка за Државната изборна комисија. Прифаќање на забелешките на Европската комисија за правосудството, зајакнување на кадровски капацитети на Народниот правобранител и поддршка за специјалното јавно обвинителство. Тој рече дека владата ќе изготви нов предлог закон за употреба на јазиците, укинување на владините реклами, враќање на демократскиот амбиент и политички диалог во парламентот.
Спроведувањето на овие реформи не представува само обврска која што ја имаме предземено пред нашите меѓународни партнери. Туку е и необходен предуслов за да изградиме функционална демократија, стабилно општество и компетитивна економија. Долгото чекање пред вратите на Унијата не влече назад. И како што видовме изминативе 2-3 години, не однесе во длабока политичка и институционална криза. Овој прозорец на можноста што сега ни се отвара, овој нов моментум на севкупен оптимизам, како во земјава, така и во земјите членки на Европската Унија, мора да го искористиме и мора да испорачаме.
Османи вели дека ова не е процес само на една влада или на една политичка гарнитура и ги повика и опозицијата и мнозинството да покажат политичка зрелост и да учествуваат во реформите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По најавите на министерот за финансии Драган Тевдовски дека размислува дали да се издаде еврообврзница за покривање на буџетскиот дефицит или тоа да се прави преку домашни задолжувања, економистите велат дека многу поисплатливо во овој период е државата да се задолжува на домашниот пазар. Според нив тоа корист имаат и државата и банките, како и нивните коментенти, кои што ги вложила своите средства кај нив. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Во овој момент поисплатливо е задолжување на домашниот отколку на странскиот пазар, велат експертите, откако министерот за финансии Драган Тевдовски пред околу две недели изјави дека размислува дали да се издаде еврообврзница за покривање на буџетскиот дефицит за догодина или тоа да се прави преку домашни задолжувања. Тој рече дека се прават пресметки на кој начин е поисплатливо, односно како државата ќе плати пониска камата. Професор Томе Неновски вели дека поддржува повеќе задолжување дома отколку во странство. Прво, поради тоа што домашните банки имаат вишок пари, па на овој начин ќе има каде да ги пласираат. Второ, каматите на домашниот пазар се пониски. И трето, домашното задолжување во денари е поотпорно на промените на курсот на светските девизни пазари, вели тој.
Мислам дека е многу поисплатливо во овој период да државата се задолжува на домашниот пазар и дека користа ќе имат и државата, и банките, и нивните комитенти кои ще ги вложили своите средства кај нас.
Тевдовски рече дека во стопанството има околу 250 милиони евра замрзнати пари кои државата може да ги користи. Неновски пак вели дека сумата за која државата може да се задолжи на домашниот пазар го определуваат банките, односно дека тие си прават собствени пресметки колку пари може да понудат, а да не се загрози нивната ликвидност. Во прилог на домашното нас протистранското задолжување зборуваше и гувернерот на Народната банка Димитар Богов. При презентирањето на извештајот за работењето на Народната банка во 2016 година пред Собраниската комисија за финансирање и буџет минатиот месец, тој рече дека сега е важно да се стабилизира јавниот долг и го советуваше министерот да се задолжува на домашниот пазар зашто има вишок пари.
Но последните години ликвидноста кај банките е многу висока. Тие нема каде да ги пласираат средствата и добро е во такви услови дури повеќе да пласираат во домашни државни хартии од вредност. Јас истиот совет би го дал и до сегашниот министер за финансии дека на банките имаат висока ликвидност. Има простор за домашно задолжување, потребно и странско задолжување, но треба да се прави некој баланс.
Владата се задолжи за над 27 милиони евра, 3 милиони евра повеќе од колку што бараше, а за враќање доспеваат под 8 милиони евра, односно направен е нов долг од околу 20 милиони евра. Тевдовски објаснува дека се задолжуваат повеќе од колку што враќаат за да може да добијат пари за покривање на дефицитот по најмала камата. Според последните податоци на Министерството за финансии, јавниот долг на крајот на март годинава бил 4 милиарди и 740 милиони евра, односно 46% од бруто домашниот производ. Од таа сума скоро 3 милиарди и 300 милиони евра, односно речиси 32% од бруто домашниот производ се надворешно задолжување.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите на Куманово со големи очекувања од новата влада. Тие велат дека во овој град години наназад не се инвестира во капитални проекти, а како проблем ги посочуваат и партиските обструкции кои се чувствуваат на локално ниво. Прилогот е на Светлана Античиовчевска.
Куманово, најголемата локална самоуправа во државава, повеќе од деценија беше на маргините на поранешната влада. Остана без ниту една капитална инвестиција со бројни блокади на општината и локалните предпријатија, образованието, здравството, колабирана економија, со оштетени и игнорирани стечеци, со обид да се наруши мултиетничкиот соживот, само затоа што локалната власт е од СДСМ. Некои од запрашаните граѓани кои не се партиски определени сметаат дека нивните очекувања се реални со смената на власта во државава, да се смени и односот кон Куманово за тоа да заживее.
Мислам дека се ќе изврши новата влада по моје име и да се оправиме еден пут да бидемо да искочиме на пут.
Дали мислите дека и за Куманово ќе биде подобро?
Зашто? Подобро 100% ќе биде. ВМРО е било 12 години на власт, не е сакае да направи еден канал.
Очекуваме големи промени, поготово за Куманово. Куманово накажено за овие 12 години 99,9%. Никакви инвестиции у Куманово не се уложени. Пошто град на СДС, како стога кажуе, и ми сме блокирани од све, треба да биде на боле.
Да се спроведе закон, друго ниш, све ке дојде на место.
За решавање на статусот на стечајците, граѓаните сметаат дека ветувањето би требало да се одржи.
Зашто се нава малце? Види се да што знам сега, кој ги прави, улици се прави, канали се менја. За
разочарование, па ако се отвори некој, некој фабрик, они, пример, приходен сектор е да се младите консолира.
Помладите кумановци велат дека ветувањата се оптимистички, но со оглед на состојбата каква што наследила оваа влада, непознаница е какви ќе бидат можностите.
Меѓутоа, еве, делот некои ветувања се остваруваат, екстерното тестирање, например, беше ведено и законот за стечајните работници, меѓутоа се уште ништо нема во поглед на тоа.
Дали состојбата во Куманово ќе се смени со оглед на тоа што беше дезавуирано 11-12 години?
Па би требало, но ќе видиме колку ќе бидат задоволни граѓаните и каков ќе биде одговорот на локалните избори што следуваат. Очекуваме повеќе слобода на медиумите, но меѓутоа целосно да се департизира судството, администрацијата и се останато, не верувам дека ќе се случи.
Запрашаните сметаат дека првите 100 дена се малку за новата влада да реализира поголем дел од ветувањата и додаваа дека ќе бидат трпеливи. Има и такви кои покрај долготрајниот жежок период во државава политиката не ги интересира и ништо не очекуваат.
Многу пожу други се не може.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со дела на творци како Милхаут, Росауро, Палиев, Манцини и нашите Наташа Стојановска и Томе Манчев, овој четврток во 21 часот во предворијето на Факултетот за ликовни уметности Сулјан во рамки на актуелното Скопско лето ќе се представи класата по удирачки инструменти на професорот Моица Седеу. Солист на концертот ќе биде Антоније Весковски, а пијано придружба Весна Ангелова Христов. Лјупчо Јолевски.
Уште еден концерт од програмата на актуелното Скопско лето 2017-та, кој завредува особено внимание. Ова посебно ако се знае дека го подпишуваат млади талентирани музичари, како студентите од класата по удирачки инструменти на професор магистер Моица Седеу од Факултетот за музичка уметност. А тие во случајов сочинија програма која се темели на творештвото на авторитети како Милхаут, Росауро, Палиев, Манцини и нашите Наташа Стојановска и Томе Манчев. Со овој одбир и со енергијата и виртуозност што несомнено ги поседуваат, ќе се обидат на отворената сцена на Факултетот за ликовни уметности во Сулјан да донесат нови аудиосензации и наново да потврдат дека нивното време без било каква двојба допрва доаѓа. Солист на концертот ќе биде Антоније Весковски, а за пијано придружбата е задолжена Весна Ангелова Христов. Во пресрет на концертот Весковски знае да каже дека со професорката Седеу посегнале по делата на автори од различни периоди, поднебја и различни стилови. Дека на тој начин има намера не само да ја демонстрираат собствената умешност и енергија, туку и да покажат што значи да се биде перкусионист.
Се донесе една енергија да се почувствува што значи да бидеш перкусионист, што значи да го донесеш таа енергија, се што може да се донесе, значи од најтакви емотивни моменти до моменти кај што рок н рол моменти, гласно и динамично и енергично.
Роден 1996 година во Скопје, Антоније Весковски, ударните инструменти започнал да ги изучува на 8 годишна возраст. По завршување на нижето музичко училиште, професионалната наобразба ја продолжува во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј на инструменталниот оддел на одсекот за удирачки инструменти кај професор Зоран Спасовски. Моментално е студент на додипломски студии на Факултетот за музичка уметност во Скопје на одсекот удирачки инструменти кај професор магистер Моица Седеу. Член е на симфонискиот оркестар на Факултетот на музичка уметност и на ансамблот Сонант, како и соработник на Македонската опера и балет. Настапувал и со оркестрите на Македонската радиотелевизија, градскиот дувачки оркестар, академскиот хор Мирче Ацев, а како перкусионист учествувал на многу фестивали и културни настани низ земјава и во странство, како денови на македонска музика, есенски музички свечености и други. За своите изведби добитник е на повеќе награди и признанија, од кои посебно бележити се првата награда на Интернационалниот надпревар за перкусионисти Артин и специјалната награда на 55-тиот државен надпревар на студенти како дел од ансамблот Сонант. Згоре на тоа Весковски е тапанар и перкусионист во бендот Fighting Windmills, кој патем заедно со Сет Стат неодамна ја сторија премиерната изведба во Македонија на познатото минималистичко дело Инце од прочиениот Тери Райли. И кога ова е веќе познато, нималку не чуди кога младиот музичар вели дека неговите интереси за повеќе видови музика од класична преку рок-н-рол до авангардна само му помагаат во изградбата на неговиот творечки пат. Дополнува дека растел со музиката на бендови како Падот на Византија,
Византија, Анастасија, Мизар, Архангел и дека преку нив и преку присуството на македонската алтернативна сцена научил како да ја пласира целата негова изведувачка енергија во повеќе сфери, како да остане слободен.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.